Zināmais nezināmajā.
Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijā esmu es Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumu esam veltījuši dabai, mežiem, kokiem un tiem, kas šīs dzīvotnes apdzīvo. Ja mežs būtu māja, tad tai noteikti būtu daudz stāvu un ļoti raiba iedzīvotāju kopiena. Kas svarīgāk, jo dažādāk šī meža māja, jo raibāka sabiedrība tajā mīt. Par to, kas tad apdzīvo kokus no saknēm līdz pašām galotnēm un kā dažādi meža elementi vairo dzīvību, par to runāsim šodien stundas otrajā daļā. Līdz tam mums vēl padomā stāstīt par koku gadskārtām un to, kāpēc tās nevienmēr ataino koku vecumu, bet pirms tam aizvadītās nedēļas nogales iespaidi. Jā, pirmdienas rīti, kā ierasts, ir tas brīdis, kad mēs varam pakavēties tajā atmiņās vai ieskatā par aizvadītajām brīvdienām ar tādu zināt kā uz skatu, un tāpēc arī man pievienojas producenta Paula Gulbinska. Studijā sveika, Paula.
Labrīt.
Un šis ir tas brīdis, kad mēs parasti vienu otrai pavaicājam vai arī klausītājiem pastāstām nedaudz sīkāk, kas interesants ir bijis tavā manā novērojuma lokā šajās brīvdienās, un jāteic, ka man nejauši sanāca tieši šīs raidījuma tematikas kontekstā, saskaņot savas brīvdienas, pastaigājoties skaistajā sestdienā pa dabu, pa mežu, un sapratu, cik ļoti skaists ir šis laiks dabā, lai gan saka, nekas nenotiek, un ir tumšs un drūms, un sniega nav, bet man liekas, tas vienmēr tāds laiks, kurā daba, liekas, ir uzlikusi tādu mitrinošo sejas masku un tagad gaida savu spā tūri, jo es skatījos, cik skaists ir koku mīzes, cik ļoti skaists detaļās ir šīs ķērpju un mitruma apaustās vietas dabā, tā kā es teiktu, ka laikam mums ļoti daudz jautājumus arī mūsu šīs dienas viesiem padomā tieši no mūsu brīvdienām. Kā tev?
Jā, es tev pilnīgi piekrītu par to skaisto tekstilu mežā, tur dažādās formas un krāsas. Man atkal sestdienas saule iespīdēja arī manos tumšajos kaktos mājā, un es pamanīju, cik daudz zirnekļi ir saradušies. Un tas laikam ir tas laiks dabā, kad zirnekļi no tās ārvides iet pie cilvēku siltumā dzīvot, un par zirnekļiem es arī aizdomājos, cik tie patiesībā ir dažādi un ļoti atšķirīgi. Tā kā tik daudz interesantu lietu, ko mēs patiesībā nezinām par šiem tīmekļu vērpēm.
Kādus tad tu redzēji tos tīmekļus?
Nē, esmu zirnekļu sugu speciālis, bet vismaz trīs atšķirīgas sugas es saskaitīju.
Tas ir ļoti labi, jo es vienmēr domāju, kāpēc mājās nav to skaisto, ko parasti dabā mēs redzam tādu riņķveida tīklu, kuros iespīd sauli, rasas lāses un daudz kas cits. Un izrādās lasīju, ka tādi ir tikai riteņu zirnekļiem, ja, kas tādu savu auž, un tas ir tikai dabā, mežā, pļavā, tā kā mājās mēs tos skaisto zirnekļu tīklus pat nekādīgi nevarētu ieraudzīt, bet tādas piltūveida tīklus izrādās un labirint zirnekļu tīklus, kas izskatās ne pēc kā, bet speciāli zirneklis tur tādus ir veidojis, gan laikam mājās mēs varētu kādreiz arī ieraudzīt.
Bet ja tu dotos uz Madagaskaru, tad tu sastaptu pasaulē viscītīgāko tīklu pinēju, kurš ir izpelnījies pat Darvina vārdu, un šis zirneklis var sapīt pat 24 metrus garu tīklu, nu man liekas diezgan baisi.
Jā, interesanti, kā viņš pats tajā orientējas, bet par zirnekļiem, ja mēs sākām runāt, tad es domāju, ka ir īstais brīdis pavaicāt arī zirnekļu pazinējai un Latvijas universitātes pētniecei Inesei Cerai, ko tad viņa mums var pastāstīt par to, kā zirnekļi auž savus tīklus un kas tad tajos ir tik ļoti interesants arī zinātniekiem.
Zirneklim vēdera galā atrodas tīmekļa kārpiņas, un katrā tai kārpiņā ir tāds caurumiņš iekšā, un dziļāk vēderā tad ir tas tīmekļa dziedzeris, vairāki tīmekļa dziedzeri, kas tad ražo pavedienu. Sākumā viņš ir šķidrā veidā, tad tai dziedzerī, bet līdz ko viņš izkļūst ārpusē, viņš paliek cietāks. Sastāvs pamatā ir obaltumvielas līdz astoņām aminoskābēm, kas ir šajā te tīklā iekšā, tā kā diezgan bagāts arī ar obaltumvielām. Tas nodrošina to, ka tas tīmeklis ir diezgan elastīgs, vēl kas ir klāt tīmekļiem ne visiem, bet tiem, kas veido tos lielos tīklus, vēl kaut kādas ķīmiskas vielas, pat toksīni tiek klāt pievienoti tam tīklam. Viens, lai tā kā aizsargātu no sēnēm, no baktērijām, un otrs aizsargātu arī no iespējamiem barības zagļiem, kas ievrāpotai zinekļa tīklā un mēģina nozagt to noķerto upuri. Ja barības nav, tad zinekļa spēja arī šos te tīklus apēst, paņemt to enerģijas daļu atkal atpakaļ. Vēl interesanta lieta, tie zinekļa tīkli, viņi piesaista ūdeni, viens mēs esam redzējuši tās rasas pīles, bet otrs arī vispārīgi gaisa mitrumu, lai saglabātu to savu elastību. jāsalīdzina ar tēraudu tāda paša svara, tad dzinekļa tīkls ir daudz, daudz elastīgāks un daudz, daudz stingrāks. Tāpēc ir daudz pētījumu par izmantošanu bruņuvestēs.
Zināmais nezināmajā.
Paldies, Inesē. Cerēja tāds lūk universālais veidojums dabā zirnekļa tīkls. Starp citu interesanti, ka paši zirnekļi neiepinas tajos tīklos, tāpēc, ka tiem ir gan sekreti, gan īpašie savi nāki un, protams, kā matiņu uz kājām. Tā kā tiešām tur vajag māku laikam gan radīt šo tīklu, gan arī pašam izkļūt no tā.
Jā, man ir kā likās cik interesanti, ka tas zirnekļa tīkls tomēr ir tik bagātīgs ar šiem te proteīniem un tas prasa tik daudz resursu un mēs tā dažkārt ar vieglu roku notraušam mežā to zirnekļa tīklu vai ar slotes kā tu to stūri iztīram. Bet patiesībā zirneklītim paiet pat pusdiena, lai to savu tīklu izaustu, tā kā, nu, ar cieņu.
Ar cieņu, tiešām ar cieņu pret darbu. Paldies, Paula, arī tev par ieskatu tajā, kas interesants bija šajā nedēļas nogalē, tātad par zirnekļiem aizdomājāmies, bet šodien mēs raidījumu turpināsim par kokiem, gan mežā, gan arī ne tikai mežā. Tad, nu, turpinot lūkoties dabā, pievērsīsimies kokiem un konkrēti to gredzeniem, proti tam, kā dendrohronologi spēja noteikt precīzi informāciju par koku vecumu, klimata tendencēm un ļoti seniem notikumiem pagātnē. Kā tika uzzināts ārējušu ezerpils precīzs celšanas laiks, kā vijolei var noteikt izgatavošanas laiku un kā dendrohronoloģijas metodu nedaudz attaisnoja huņu Atilas uzbrukumu iemeslu, par to mana kolēģa Zanelāce Baltalksne iztaujāja dendrohronologu Māri Zundi.
Tas princips ir tāds, ka dažādi faktori ietekmē koku augšanu, un tad tas atkarīgs no mums, no zinātniekiem, kā mēs mākam šo informāciju nolasīt un interpretēt pēc tam un izmantot savā zinātņu nozarē. Tas ir tas galvenais.
Tā teica Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta dendrohronoloģijas laboratorijas vadītājs, dendrohronologs Māris Zunde, skaidrojot sava darba specifiku. Dendrohronoloģija jeb koka vecuma un tā augšanas īpatnību noteikšana pēc gadskārtām stumbra šķērsgriezumā ir zinātniska metode, ar kuras palīdzību var noteikt gan ugunsgrēku vēsturi, gan klimata izmaiņas. Koku stumbrā iestrēgušas lodes stāsta par seniem militāriem konfliktiem, un jā, kā jau tika minēts, koku gadskārtu pētnieki ar šo metodi datē arī mūzikas instrumentus. Visbiežāk, lai noteiktu, piemēram, kādas vijoles vecumu, eksperti skatās, kāds ir instrumenta korpusa nodilums, ar kādu laku tas ir pārklāts, un pēta vai instrumenta korpusa iekšpusē nav rakstīts meistara vārds. Bet kā noteikt, vai tiešām tā ir, piemēram, Stradivārī vai Amatī darināta vijole, un tas nav viltojums? To skaidro Māris Zunde. Bet tas koks taču ir pulēts, no kā tiek veidots tas vijoles korpus. Kā var, jā, šos mūzikas instrumentu vecumu?
Arī man pašām ir gadījums, man bija gan jāmēģina čellu datēt, bet, proti, tātad vijoles vispirms to augšējo deku, jeb to augšējo korpusu vāku, parasti gatavo no eglas koka. Apakšējais ir no kļavas. Un lūk, un egli jau ir tas diezgan mums parasts koks, no kurām šīs gadskāda hronoloģijas ir diezgan plaši izstrādāts arī ārvalstīs. Lūk, un kā veidot tās vijoles, apmēram, ja jūs varat iedomāties zem stīgām, tā ir tā vietiņa, kur faktiski ir kokam tā ārmala, tuvāk pie aplīves tam gadskārtām, pie miziņas, un savukārt tur, kur ir vijoles sānts, rokalī savukārt tā serdes daļa. Tad tur ir, ka pamatā ir divi dēļi salikt tā kopā, un izmērot atkal tās gadskārtas, abiem šiem dēļiem, iegūstot vidējo vērtību, mēs iegūstam vienu tādu laika rindu, kas salīdzinām ar šiem etaloniem, ar šiem hronoloģijām, un tā datēšana notiek. Tā ir ļoti interesanta ziņā lieta, ka, lūk, arī manā gadījumā, ko es to jau vienai operas un baleta teātra čelistai mēģināju noskaidrot, viņai bija vecs tātad čelas, iekšā zīmīte ar izgatavotāju, es nevaru pašāk nosaukt uzvārdu, itāļu meistars. Un tātad galvenā interese bija tas, vai tas čels ir tiešām oriģināls, vai tas ir īsts, vai tas nav kaut kāds viltojums. Nu, diemžēl, lūk, jūs jau pieminējāt šie čēli un tādā šie muzikas instrumenti lakoti. Un bieži vien tā laka īpaši no Itālijas, viņa ļoti kļuvusi tumša, vispār viņa tumša. Un, lūk, šis bija tas gadījums, ka tā laka vienkārši traucēja to gadskārtu nolasīšanu, izmērīšanu, un tāpēc konkrēto instrumentu es nevarēju nodatēt. Bet, nu, principā man kolēģi to dara itin sekmīgi, un es skaties pilnīgi skaudību, skatos kādā attēlā, kur es redzu, kur stāv vai spēlē muzikantu ar gaišu laku nolikotu instrumentu, kas būtu smuki datējumi, bet es tam atkal man uzdevums nav datēt.
Jā, bet ko jūs teicāt, ka viltojums, kā tad tas parāda? Nu, koks jau ir koks.
Bet, lūk, ja tas, teiksim, ir tad, ja tā zīmīte, un tajā zīmītē, tu parasti meistars, jau viņam bija jau tāds sagatavs, kur bija tad pirmie divi cipari no gada skaļa jau sagatavot, pēdējos divus viņš ar zīmulīti ierakstīja. Un ja šis gada skaļas ir stipri senāks, tad nekā man uzrādā tas koks, un tas koks lūk parāda, ka faktiski tas instruments ir daudz, daudz jaunāks nekā tā zīmīte mums rāda. Mēs redzam, ka tas ir viltojums. Tas pats ir arī lūk ar gleznu pamatnēm, teicam, es Rīgas biržā arī tur datēju. Tas ir tas pats arī, lūk, tad arī bieži jau var kāds vienkārši kaut ko uzglezno pa virsu kādai gleznai, vai vienalga kāds pasaka, kāds meistars, ka tas ir kaut kas sens, bet patiesībā koks rāda, ka tur tā glezna tā ir stipri jaunāk nekā tā uzrakstītā informācija.
Runājot par koku sugām, vai atšķiras, kuriem kokiem ir vieglāk un grūtāk noteikt?
Nē, nu, vispirms jau ir atšķirās pēc to sastopamības. Tātad mīkstie lapu koki, piemēram, aps un bērzi. Pirmkārt, viņiem ir īsāks mūžs. Viņiem ir īsāks šīs laikrīns, lai viņus vispār varētu salīdzināt. Otrkārt, tas, ka tās arī izmantoja tādiem maziem priekšmetiem, grēba kaut kādas karotītes, bļodiņas un kaut ko tādu, vai kaut arī laivus pieņemsim. Bet būniecībā, ēku, teiksim, būniecībā es vairāk izmantoju priedi, egli, ozoli, un tās ir tās tātad konstrukcijas, kas vislabāk un visvairāk ir saglabājušās, ko arī visvairāk ir izmantoja senatnē, vai ne, vislielākos apjomos. Un līdz ar to, tas ir tas salīdzināmais materiāls. Un vēl var pateikt, ka pieņemsim, ka skujkokiem bieži vien izkrīt tās gadskārtas, vienkārši viņas nav izveidojušās. Kaut kādos nelabvēlīgos augšanas apstākļos kāda gadskārta neattīstās, un tad tas skaits ir nedaudz mazāks. Bet ozolam, piemēram, tam šī parādība nav tik tipiska, un līdz ar to arī Rietuma Eiropā ozols ir vairāk tiek izmantots, jo tā bija biežāk sastopamam suga, un lūk, līdz ar to tas ozols ir kā pirmajā vietā, ko visvairāk arī datē, un tad lūk sakošie tie skujkoki. Nu jā, un otrkārt tas, kad arī šiem mīkstiem lapkokiem tas gadskārts ir grūti saskatāms, arī tā ir tāda lieta, un viņš ir grūti izšķirams, grūti tās gadskārts nosakāms, katrā ziņā ozolus, ošus, lūk, kā jau minēto skujkoks, to gadskārts ir vieglāk izmērīt, līdz ar to arī var izmērīt daudz precīzāk.
Vēsturē par vienu no negantākajiem Romas impērijas iekarotājiem tiek uzskatīts Huņu Attila. Cēlies no Āzijas klejotāju tautām, mūsu ēras 5. Gadsimtā valdīs tagadējā Ungārijas teritorijā un tiek raksturots kā nežēlīgs un agresīvs uzbrucējs. Šo izdarību dēļ Attilas vārdu parasti piemin tikai ar negatīvu nokrāsu, bet dendrohronoloģija atrastās liecības mazliet uzlabo šī briesmoņa reputāciju. Proti pirms 2 gadiem tika pētīti koki, kas savulaik ir auguši minētajā Ungārijas teritorijā, un pētnieki konstatēja, ka 5. Gadsimta sākumā te ir bijušas ārkārtīgi sausas vasaras, kas tolaik izraisīja neražas gadus. Un lai paglābtu huņus no bada nāves, Attila devās iekarot Romas impērijas zemes. Jautāja Mārim Zundem, kādā veidā var datēt tik senu koku vēsturi.
Man atklāt, jāpiemina mūsu pašu Latviju, ka mums šādu faktoru ietekmi, lūk, šādu izskaidrojumu ir grūtāk pateikt, un tas ir tikai tāpēc, ka mums jau koka aug diezgan optimālos augšanas apstākļos. Ja mēs paskatāmies augšā, lūk, Skandināvijas valstis, tur ir īsākas vasaras, tur ir tātad vasarā temperatūra zemāk, un tātad tieši temperatūra biežāk ir koka augšana limitējošais faktors. Savukārt, ja mēs palūkojamies tas uz dienvidiem, tur atkal savukārt biežāk limitējošais faktors ir tieši vai nu karstums, vai sausums. Un līdz ar to tā ir, ka tātad ziemeļvalstīs vieglāk ir rekonstruēt tieši temperatūras, savukārt vairāk uz dienvidiem, tur atkal vieglāk rekonstruēt ir nokrišņi, teiksim, daudzumu un biežumu. Un tā kā jūs tam minējāt tos huņus, tad tie jau var kaut ko, tur vairāk uz dienvidiem dzīvojuši. Un līdz ar to tas ir pilnīgi loģiski, tātad, ka tur varēja vieglāk pateikt tātad šos gadus, kad tas sausums bija lielāks, ka tas bija kā limitējošais faktors. Tātad, nu, tas ir tas faktors, kas ir visvairāk no visiem pārējiem faktoriem, ja saka, ir ietekmējis to koku augšanu, jo temperatūra jau vienmēr ir silta un laba. Nu, tā kā, nu, tieši, nu, ar to ir, ka tas koks, tātad, ir reaģējis uz to sausumu, viņam tā gadskārta ir bijusi šaurāks, un līdz ar to tie gadi ir vieglāk nosakāmi.
Taču arī mūsu pašu Latvijas vēsturē pēdējos gados dendrochronologi pēc koku dienas grāmatām, kā teica mans sarunu biedrs, ir noteikuši daudz precīzāku vecumu Āraišu ezera pilī. Šo seno latgaļu būvēto ēku pagājušā gadsimta 60. gados pamatīgi izpētīja arheologs Jānis Apals, un tolaik tika konstatēts, ka tā ir būvēta mūsu ēras 800. Gadu sākumā ar plus mīnus 60 līdz 50 gadu lielu laika nobīdi. Tagad attīstoties tehnoloģijām, dendrochronologs Māris Zunde ir noteicis jau konkrētāku ezerpils vecumu viena līdz divu gadu laika robežās.
Mums beidzot izdevās arī nodatēt Āraišu ezerpili. Tas bija mans ikkārnīt mūža sapnis, jo es kādreiz kopā strādāju arheologu Jānu Apalu. Un viņam jau bija tā pirmā vēlme, būtībā viņš bija tas dīdītājs, kas teis, nu, arī man ievirzīja šajā zinātnes nozarē, jo teis, viņš gribēja uzzināt, kad tā Āraišu ezerpils ir īsti būvēta. Un pie tam ņemot vairāk, ka tur bija 5 sabūvas kārtas, tad pēc cik ilga laika tās kārtas ir atjaunotas. Un šī gadījumā mēs izmantojam ne tikai dendrochronoloģiju, bet arī radioaktīvā ogļakļa datēšanas metodi. Un pirms dažiem gadiem iznāca tā, ka mēs ar vienu vācu kolēģi, tādu John Medovs no Ķīles laboratorijas, nodatējām ar to saucamo, tur Latvijas pat grūti pateikt, viglu mečingu metodu, tā ir loku vai līkumu salīdzināšanas metodi. Tas datojums iznāca kļūdājums par 50 gadiem. Un faktiski tāda aizdoma jau bija, jo nesakrita šis radioaktīvā ogleša datējums ar senlietu tipoloģisko datējumu. Un pēc kāda laika tagad uzzinājām, ka lūk, Japānas viena tāda zinātniece, viņa bija konstatējusi, ka vispirms jau, ka Japānā, pēc tam citi kolēģi, gan Vācijā, Amerikā, Krievijā, konstatēja, ka konkrētā gadā, tas ir 774. Gadā, atmosfērā ļoti strauji pēkšņi palielinājies radioaktīvo oglekļu izotopu daudzums. Milzīgs lēciens. Un tagad zinātnieki bieži vien meklē šo lēcienu, to izpausmes arī gadskārtās. Un tad, tā kā Āraišu apmēram ap to pašu laiku arī bija būvēta aptuveni, mums radās to doma arī meklēt šo parādību, šo lēcienu arī Āraišu ezerpils būdeteļu gadskārtās. Nu, lūk, un tik tiešām izdevās, tā izrādījās no pirmās apbūves 60. Gadskārtiņa, kurā izotopa daudzums tik tiešām palielinājās ļoti ievērojumu. Un lūk, un tagad ņemot vērā, ka tas konkrētais datējums šim kosmiskai norisē bija 775. Gads apmēram. Tad pieskaitot šos 60 gadus, mēs iegūstam 835. Gadu, kas tad ir, varētu būt, ir Āraišu ezerpils būvēšanas laiks.
Bet precīzāk jau.
Nu, tas jau daudz precīzāk, jo teiksim savā laikā, kad tu jau datēji to Āraišu, tur bija tu plus, mīnus, tur 20-30 gadu, bet tagad ikā varbūt tā kļūda ir viens augstākais divi gadi. Bet tas priekš tik sena objekta, kas ir pārpa 1000 gadus sens, tā ir ļoti liela precizitāte kā tā ziņā.
Paldies Zanē Lācē Baltalksnē par ieskatu interesantos faktos par koku gadskārtām, bet par dzīvību mežā mēs runāsim studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Kritalas krūmāja pie mežmalas, kāds strautiņš un liela dobums. Dabiskos mežos katrā stūrī kūsā dzīvība. Vajag pacietību un zināšanas, lai saskatītu, kas tad apdzīvo šķietami tukšu un klusu mežu. Kāpēc mežam jābūt raibam kā dzeņu vēderam un ko no tā iegūst dzīvnieki? Kas mūsu acīm ir slēpts un kāda tad ir meža māja? Par to visu mēs šodien runāsim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā viesojas ornitologs un Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķērus. Labdien!
Labdien!
Kā arī Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes pasniedzējs un dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Kristaps Vilks, entomologs. Labdien! Labdien. Laikam jārunā par to gada laiku, kurā mēs šobrīd esam, un daudz droši vien nezinu, cik daudz staigā pa mežu vai vienkārši ik pa laikam to ciemo tādā vēlā rudenī vai nu jau arī ziemā, kad mežs ir ļoti, ļoti kluss, un tad jautājums, cik ļoti klusa tā dzīve mežā ir šobrīd. Es zinu, jūs abi divi tiešām mežā arī ziemas laikā pietiekoši daudz uzturēties. Cik ļoti tā dzīve mežā ir apstājusies šajā gada laikā, Viestur?
Tas ir divas dažādas lietas, tas, ko tu minēji. Tas, ka mežs ir kluss un tas, ka dzīve ir apstājusies. Jo, ja mēs runājam tieši par putniem, tad, protams, mežs ir skaļāks pavasarī, tad, kad viņiem ir jāiekaro teritorijas un jāatrod sev draudzenes. Un pa ziemu gan, kā mēs zinām, daļa putnu aizlido, bet tas nenozīmē, ka mežā vairs nav dzīvības. Viņš jā, visbiežāk ir daudz klusāks, vienkārši tāpēc, ka putniem nav vajadzības, kā jau minēja, teritorijas atrast un draudzenes, bet putni jau tur ir. Vienkārši tad, kad viņi ir klusāki, tad mums ir grūtāk viņus pamanīt. Tā kā rosīties viņi tur rosās, protams, lielākoties kukaiņēdāji tie, kas aizlido prom, tad daļa kukaiņēdāju ziemā pāriet uz sēklu barību, bet daļa arī tomēr pamanās arī ziemā kādu kukaiņu sev sameklēt. Tā kā, ja mēs paši būsim klusi un uzmanīgi, tad var redzēt.
Tad dzīvība tur arī parādīs savu seju. Par tiem kukaiņiem, Kristap, cik ļoti daudz, mēs varam teikt, arī kukaiņu ir krietni mazāk, protams, ziemā tur, bet kāda tā dzīvība ir vai nav nu, tāda aktīva?
Es saviem studentiem universitātē saku, ka kukaiņi ir vienmēr un visur viņi ir. Nu, tā ir tiešām daudzveidīgākā dzīva organismu grupa un dzīvniekiem. Un viņus varam atrast arī ziemas laikā, tikai jāzina, kur skatīties, kur meklēt. Un šobrīd tiešām tā ir, ka augstajā gada laikā daudziem kukaiņu pasaulē ir tāds miera periods, varētu tā teikt. Tiešām viņi ir sameklējuši savu slēptuves dažādos meža elementos un tur pavada ziemu. Bet, ja teiksim, iestājas atkustnis, paliek siltāks, tad arī uz sniega mēs varam, piemēram, ziemas odus ieraudzīt.
Kā mēs atpazīsim ziemas odus? Nu, tie tiešām būs kā odi, reāli?
Nu, protams, kā odi, jā. Odu ir ļoti daudz, starp citu.
Arī ziemā.
Ne tikai dzēlēja odi, bet ir ļoti daudz dažādu odu. Un vēl citi arī ir. Arī kolembolas skraida pa sniega kārtu un dažkārt pat var iekrāsot to sniegu tādu sārtu, ja ļoti daudz šo te mazo, supermazo dzīvnieciņu. Tā kā kukaiņi ir arī ziemā.
Jā, jā un sniegā atstāja savus pēdas. Bet tu pieminēji šos te meža elementus, nu runājot ar tiem cilvēkiem, kas varbūt mežu ļoti nepārzina. Kas tad īsti skaitās tie meža elementi un kā... Ja mēs mežu iztēlotos kā māju, tādu lielu daudz dzīvokļu māju pilsētā, mēs varam vilkt paralēlus, nu kāda tā būtu?
Nu, domājot par mežu kā māju un par dažādiem svarīgiem meža elementiem, es domāju, ka pirmkārt ir svarīgi domāt par to, kāds mežs būtu tad, ja cilvēks tur neiejauktos, jo tas dabiskais mežs ir tas, kam dažādiem meža iemītnieki ir ilgu laiku pielāgojušies. Mēs vēl nebijām izgudroti, kad viņi jau bija pielāgojušies mežam. Tātad tas ir mežs, kur, protams, aug lieli koki, bet lieli koki arī ir mirstīgi, tāpat kā visi citi dzīvi organismi, bet nomirušie koki tad mežā arī paliek. Neviens viņus neaizvāc, viņi tur kādu laiku pastāv, pēc tam viņi nokrīt un lēnām sadalās. Tur, kur ir nokrituši lielie koki, tur aug maziņie un tāpat arī zem lielajiem kokiem aug mazāki koki, aug krūmi. Un tas viss ir kādam dzīvniekam un kādam augam tā kā dzīvoklītis. Un tāpēc man, es parasti nemēdzu citēt Bībeli, bet viens citāts, kas gan man visu laiku nāk prātā, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Un šādā dabiskā mežā ir šie te daudzie mājokļi. Nevienmēr katrs elements būs nu, tiešām atsevišķs mājoklis, ja mēs runājam par putniem, par kukaiņiem noteikti būs. Bet putniem atkal bieži vien ir tas, ka viņam ir vajadzīgi šie daudzi elementi. Teiksim, nu, ja mēs domājam par kādu putnu, kas paliek ziemā, tas ir, kas paliek Latvijā visu cauru gadu, arī pa ziemu, mežīrbe, tad viņai vajadzēs skujkokus ziemā, kur slēpties, kur ir vieglāk paslēpties un ir siltāks, viņai vajadzēs lapu kokus, kur viņu var ēst pumpurus, viņai vajadzēs mētras, kur ēst ogas rudenī, viņai vajadzēs kaut kādu smilšaināku vietiņu, kur izpērties, tā kā viss tas ir nepieciešams, un ja kaut kā no tā trūks, tad tā māja kļūst nemīlīgāka, un vienā brīdī viņu var kļūt arī neapdzīvojami, ja mēs izvācam, teiksim, visus smirušos kokus un pataisam mežu kā tādu parku, viņš ir tukšāks no dzīvības.
Pat ja tad vienai sugai kaut kāds posms iztrūks, ja tu minēji te vienā brīdī paēst, otrā paslēpties trešā vēl
jā,
kaut
nu, protams,
ko, saglabājot varam... divus, bet izmetot trešo, ja
mēs... Domājam, piemēram, par savu māju. Nu, ja mums pateikt, re, kur ir jums dzīvoklis, bet tualets šajā mājā nav. Nu, ties vai tur gribētos dzīvot, vai arī viena problēma ir meža fragmentācija, kur, ja mums pateikt, mums ir dzīvoklis, bet virtuve šeit, tualets ir 2 kilometrus tālāk, un tur vēl citā virzienā 3 kilometrus, tur jums ir guļamistaba. Nu, tā kā reizēm tā ir, ka mēs saskaitām kaut kādu meža platību kopā un sakam, no, mums taču meža daudz, bet tajā brīdī, kad viņi ir krikumiņos vai kad tur trūkst to svarīgo elementu, nu, viņš ir meža tikai nosaukuma pēc, bet ne mājas meža iemītniekiem.
Kristap, te piesaucām šīs istabas un mājas, ja mēs runājam par kukaiņiem, cik ļoti lielā mērā mēs varētu teikt, ka tiešām katra kritala, katrs cits elements ir atsevišķs dzīvoklītis, tāds tā kā kukaiņiem, vai līdzīgi kā putniem teiksim.
Es pat teiktu vēl vairāk, tātad kukaiņiem mājas varbūt kāda daļa no tā koka vai no tās kritalas, teiksim, tāda daudzdzīvokļu ēka varētu būt liela vecā apse, dobumains, ozols, varbūt resna kritala, kas ir mežā. Un tur viņi ir sadalījuši savas mājas. Vienā kritals galā dzīvo, teiksim, vienas sugas, citi dzīvo otrā pusē. Vieniem patīk vairāk saule, citiem ēna, mitrums, sausums, un līdz ar to viņi veiksmīgi sadzīvo savā starpā. Un tā kā kukaiņi ir maziņi parasti, tad viņiem tās mājas ir nu, pēc izmēriem, tā teikt, mazas. Bet tas ir nevienmēr tā. Teiksim, ir tāda interesanta vabole, kā skujkoku dižkoksni grauzes. Viņam vajag par mājām lielas priežu kritalas. Tā vecā priede ir ilgi augusi, viņa pēc tam ir ilgi stāvējusi, ka nu, nodzīvojusi savu mūžu, pēc tam nokaltusi un stāvējusi. Pēc tam laikam ritot nokritusi, tad ir zaudējis savu mizu un tikai tad viņš var sākt domāt par mājām. Līdz ar to nu, viņam ir dažkārt ļoti grūti atrast šīs mājas.
Bet kas tur būs tas atslēgas elements, tā, nu, ka ir vajadzīga tā lielā vecā kritala? Mitrums ir cits, es nezinu, cita akal tā, citu sugu daudzveidība, kas tur ir apkārt. Kāpēc mēs nevarētu teikt, nu nokrit jebkurš nesen koks? Kāpēc šās kukainas nevar to apdzīvot?
Nu, skujkoka diškoksni grauzes ir liela vabole, tātad viņam vajag daudz ēst, daudz graust un vajag daudz šo te koksni. Bet lūdzu nejaucam ar dzīvām priedēm. Tātad viņi ir sadalījuši ne tikai telpās tās mājas, bet arī viena dzīvo uz dzīviem kokiem, citi dzīvo uz mirušiem kokiem. Un tur, kur ir liela kritala, viņa lēnāk sadalās, var ilgāk dzīvot vairākas paudzes vienā un tajā pašā kokā. Un vasarā mēs zinām, viss izžūst un uzkarst, un ja tā kritala ir resna, tad iekšpusē ir nu, tāds komfortablāks mikroklimats.
Var teikt, vienkārši tā māja ilgāk ir apdzīvojama viņiem. Jā.
Es gribētu teikt, ka tas, ko Kristaps pateica, ir ļoti labs atgādinājums, jo es teicu, ka nevar visus mežus saskaitīt kopā un pieņemt, ka tajos visos mežos var dzīvot meža dzīvnieki, un patiesībā tāpat ir arī ar mirušajiem kokiem, jo mirušie koki ir ļoti svarīgs meža ekosistēmas rādītājs, tāpēc bieži vien tas tiek izmantots, lai atspoguļotu meža dabiskumu, bet arī tur patiesībā nevar skaitīt kopā. Nu, mēs zinām, ka vidēji Latvijā ir zem 20 kubikmetriem uz hektāru mirušo koku, bet, kā jau Kristaps norādīja, tur var būt tā, ka vienai sugai ir vajadzīgi viena sugas koki, konkrētā jau stāvoklī citai sugai citi, tā kā tur arī tā daudzveidība ir ļoti svarīga, tāpēc bieži vien pat tādos dziļākos pētījumos vairs nemēra kopējo mirušās koksnes pieejamību, bet mirušās koksnes daudzveidību.
Proti, cik dažādi ir tie koki sugu ziņā vai vecuma ziņā vai lieluma ziņā? Nu, kas veido to mirušo koku daudzveidību?
Atbildi ir jā uz visiem trim jautājumiem.
Varbūt
gan sugas, gan tas, vai viņš stāv, vai viņš ir nokritis, gan cik ļoti viņš ir sadalījies, tas, nu, putniem gan arī ir savas preferences, bet nu nav tik ļoti šauri tās nišas, bet kukaiņiem, kā jau arī Kristapa piemērā bija, tur tās nišas ir daudz šaurākas. Un tā arī ir viena no problēmām ar mežu fragmentāciju mirušas koksnes pieejamību. Ja tam radījumam ir vajadzīgs tieši tādā pakāpē sadalījies tieši tās sugas koks, tad tajā brīdī, kad tas koks vairs neder, viņam vajag aizsniedzamā attālumā nākamo, bet es braucu Kristapa lauciņā.
Bet vai jūs zināt, kāpēc ir tā, ka ir tik daudz to kritalu apdzīvotāju. Katra 4. 5. mežā sastopamā suga tiešām dzīvo uz sausokņiem, uz kritalām, uz beigtiem kokiem, var teikt. Un tas nāk no, tas ir saistīts ar to, ka meži, koki beidzot savu dzīvi, viņi nomirst dažādi, ļoti dažādi. Ir vēja laustie, gāstie un viņi ir izkausti, citi uzreiz nokrīt zemē sūnās, ļoti mitros apstākļos, Un, nu, tātad kukaiņi kopā ar sēnēm ir tie, kas pēc tam tiek galā ar tiem, un, protams, mikroorganismiem, kas tiek galā ar to mirušo koksni, atgriež mežā visu to, kas ir tajā koksnē iekšā un var augt jaunie kociņi. Un tā kā tie apstākļi ir tik ļoti, ļoti daudzveidīgi, tad arī ir tie apdzīvotāji. Katrs ir pielāgojies nu, sev ērtiem apstākļiem, bet kopā viņi apdzīvo to lielo daudzveidību, kas ir mežā dabiski.
Un tad koki mirst dažādi, ja es saku.
Nu, tā ir, jā. Jā.
Apstākļi arī. Bet ja mēs runājam šeit par mājām, un ļoti interesanti patika šis salīdzinājums, ko Viesturtu minēja par to vannas istabu šeit, virtuvi tur, guļamistabu tur, protams, mēs saprast, ka mēs tādā dzīvoklī īsti nu, nevarētu ilgstoši dzīvot. Kas notiek, ja mēs skatāmies uz mežu kā līdzībās daudz dzīvokļu māju pa stāviem? Nu, ja mums ir tāda, es nezinu, 6 stāvu, 2 stāvu vai 18 stāvu māja mūsu izpratnē, kāds ir mežs, cik ļoti daudz stāvains ir mežs?
Jā, nu tas meža dalījums stāvos, es teiktu, ka viņš ir drīzāk mežsaimniecisks skatījums parasti, tāpēc, ka mežsaimniekiem interesē pirmā stāva koki, kas ir tie, ko cirst un pārstrādāt. Dabā droši vien būtu grūti tādā dabiskā mežā novilkt, kur kāds stāvs beidzas un sākas, bet tieši tā arī tas tā stāvu daudzveidība ir dažādiem organismiem nepieciešama, un es atceros, ka aizbraucu uz Ķemenu Nacionālo parku ar vienu puisi, kurš tā kā tāds videi draudzīgi domājuši, viņš skatījās uz to mežu un teica, nu tāds aizaudzis mežs, es saku, man domāju, viss kaut kas aizauga ar mežu, es saku, man nesapratu, ko viņš domā ar aizaudzis mežs, un tad es sapratu vēlāk, ka viņš domā tos krūmus, kas ir pamežs, respektīvi, kas cilvēkiem varbūt pirmajā brīdī, ja domā par mežu kā parku, liekas, nu, smukāk ir, ja tu var redzēt tālu un brīvi staigāt, bet šis pamežs arī ir ļoti svarīgs dažādiem putniem, un ja mēs izvācam pamežu vai ja pamežu kaut kādu citu iemeslu dēļ nav, tad ir daudz mazāk šo te mežu apdzīvotāju, teiksim tādi tīri priežu meži bez pameža, kur mums patīk lasīt gailenes un mellenes, patiesībā ir ļoti, ļoti nabadzīgi no putnu viedokļa. Ir īpašas sugas, kas šajos mežos dzīvo, tā kā viņi noteikti nav nevērtīgi no putnu
viedokļa. Nu, savā vietā viņi ir arī vajadzīgi,
tieši tā, jā. Bet nu, ir daudzas sugas, kas nemaz tur neliksdos galotnē, kam patīk liksdot kaut kur vai nu krūmos vai pat uz zemes, un pamežs arī viņām ir barošanās vieta, un teiksim, maza pūcīta apodziņš ir saistīta ar mežiem, ar pamežu, tāpēc, ka šajā pamežā var baroties zīlītes, un apodziņš var baroties ar zīlītēm, tā kā atkal tur viss ir saistīts.
Ja mēs dodamies vēl augstāk, nu tad uzreiz nav gluži galotnes, vai ne, vēl jau pa vidus ar pamežu un koku pašām galotnēm, arī tur ir atsevišķi.
Nu, patiesībā jau, ja mēs gribam iet pa stāviem, tad es aizliecu uzreiz uz pamežu, mums jau vajadzētu runāt arī par to, kas ir uz zemes, jo ir tādi putni, teiksim, mednis, kas nu, ļoti turās pie zemes, nu viņi, brīžiem, protams, ielaižas kokos, bet viņiem ir svarīgi tas, kas ir uz zemes, vai tur ir slēptuves, vai tur ir pērtuves, vai tur ir mellenes un citas sogas, no kā viņi ir atkarīgi. Tā ir ļoti svarīga barība, tā kā pamešs būtu tikai pēc tam. Bet, nu, jā, kā jau teicu, tādas kastītes salikt nevar, bet mēģinot likt kastītēs runā par pamežu un par paaugu, respektīvi paaugi ir tie, kas... Tie koki, kas varētu izaugt lieli, ja viņiem dot iespēju. Un tie arī, protams, ir svarīgi, teiksim, eglītes, kā jau teicu, ir labas slēptuves, gan no plēsējiem, gan no augstuma, gan labas vietas, kur veidot līgstu. Tā kā, nu, jā, jo tā telpa ir pilnāka dažādām struktūrām, jo vairāk tur...
Jo kaimiņu vairāk, vai ne? Jā, Kristap, tev no kukaiņu perspektīvas skatoties, kāds tev liktos tas dalījums stāvos, vai tu teiksi, ka ļoti, ļoti daudz stāvu jau tur ir pirmos, es nezinu, centimetros no zemes?
Tātad tur ir liels koks, kukaiņu pasaulē ir debesskrāpis, tāds tiešām liela augstceltne, un... Ir daudz pētījumu zinātnē par to, kā kukaiņi sadala šos stāvus. Daži lido augstāk, citi zemāk, un citi var aizlidot tālāk, citi tuvāk. Ir krūmi vai kociņi, kas aug tikai otrajā stāvā vai pamažā tuvāk ēnā. Faktiski viņi aug zem lielajiem kokiem, un katram kokam, katram krūmam ir savi kukaiņi, tā teikt. Un, ja nebūtu tur tāda pameža, tad arī attiecīgi mēs iegūtu mazāku daudzēdību mežā.
Par pamežu runājot, tūdaļ arī jums daži vēl papildu jautājumi, bet gribēju arī aicināt mūsu klausītājus. Ja jums ir kas vaicājums mūsu šīs dienas viesiem, tad jūs, protams, varat izmantot iespēju vai mums rakstīt ēterā skanošajam raidījumam, sūtiet ziņu, vai arī rakstiet mums uz WhatsApp telefonu numuru, kur numurs ir 2566-0440. Tad, kad gaidīsim jūsu jautājumus, bet par pamežu runājot, nu, jūs minējāt, tā ir tā vieta, kur dzīvot, bet jautājums, cik ļoti lielā mērā pamežs ir tas, kas rada to vidi, kādā dzīvot. Es iedomājos par temperatūru, par mitrumu, cik ļoti lielā mērā tas, kādi ir tie nu, krūmi vai kas veido šo pamežu primāri, nosaka, piemēram, tādā vasaras karstā dienā, kāda tā temperatūra būs tajā mežā vai tā būs tā josla, kas paregulēs, cik tur kas nepārkarsīs vai neizk.
Jā, teiksim tādam gliemezītim, tas nav kukains, bet gliemezītim ir ļoti svarīgi, ir noēnotie apstākļi, īpaši, ja tas ir tāds biezāks, blīvāks mešs pie upītēm, strautiņiem, tādās gravās, piemēram, vai nogāzēs, tad, nu, tad tur lejā tiešām būs tāds ļoti mitrs, varētu teikt. Tā kā Slīdiešu nacionālajā parkā, tur Zilo kalnu nogāzes apakšā, mēs saucam to par nu, pārnestā nozīmē par ziemeļu lietusmežiem. Tur ir lielās papardes, sūnas un ļoti daudz gliemežu. Jā. Tātad nu, tādai malaka faunai, jā, tur ļoti, ļoti ir svarīgi. Tas, ja mēs tie apstākļi, ko rada tie visi šie te lazdas un citi pameži.
Attiecībā uz putniem es no vienas puses teiktu, ka nav tik, protams, nav tik smalkas tās prasības pēc mikroklimata kā kukaiņiem, bet tomēr ir tie dzīves brīži, kad mikroklimats ir svarīgs. Tas ir tad, kad ir ligzda ar olām un mazuļiem, tur ir svarīgi, lai tie apstākļi būtu pēc iespējas piemērotāki, ne tikai drošāki, bet lai arī klimats būtu atbilstošāks, un kā jūs minēju, runājot par mežu, ir arī ziemā. Nu, mums liekas maza starpība, bet putnām, kas augstās ziemas naktīs būtībā visu laiku ir uz izdzīvošanas robežas, tad, ja viņam ir kaut blīvāks pamešs, tur eglīts un tā tālāk, tur tomēr ir nedaudz siltāk nekā tad, ja viņam ir jāsēž plikā vietā.
Tad ziemā sildīties, vasarā dzesēties īstā vieta. Bet kas notiek, ja šis pamešs sāk augt ar kaut kādām, nezinu, invazīvām sugām vai citām konkrētām viena tipa vairāk, varbūt krūmiem, mēs zaudējam vai iegūstam tajā visā? Nu, protams, varbūt kāds teiks, nu, bagātīgāks pamešs veidojās.
Nu, šajā sarunā tam mums vēl droši vien vajadzētu botāniķi apie mums abiem, jo tas ietekmē arī to augu sugu sastāvu, kas var degradēt dabisko meža ekosistēmu. Teiksim, korinta, kas ir tāds klasisks piemērs pameža invazīvajām sugām, protams, korintas putniem garšo, tā kā kaut kādā ziņā viņi no tā iegūst, bet kopumā ekosistēma no tā noteikti neiegūst, un par to noteikti Kristaps var vairāk pateikt nekā es.
Jā, tad meši paliek vienkāršāks. Korinti nemīl citus, un tā teikt, viņi izplešas, un to mēs varam redzēt pierīgā, gan uz vienu pusi, Siguldas, gan Jūrmalas pusi, braucot ļoti daudz ir vietām. Un tur apakšā nav nekā, tur ir ļoti liela ēna, un līdz ar to meša kļuvis ir daudz, daudz vienkāršāks. Un, nu, to dzīvokļu skaits tajā mājā ir stipri mazāks.
Stipri samazinājies, jā.
Un vēl arī tas, ka nu, arī tā struktūra daudzveidība ir vajadzīga arī putniem. Teiksim, korinti, man liekas, bieži problēma tādos priežu mežos. Es tagad saku no galvas nebūdams botāniķis, tātad, kur parādās vairāk kaut kādu barības vielu. Un tad tiem putniem, kas, es jau minēju, ir tomēr putni, kas ir pielāgojušies tieši tādiem skrajiem priežu mežiem, tiem arī tur kļūst viss pa blīvu un viņiem vairs nav komfortabli tur dzīvot.
Bet, ja mēs runājām šeit atkal ļoti skaisti, jūs teicāt par šiem dzīvokļiem un to, kurā brīdī kāds iemītnieks, kā saka, paņem virsroku un pārējo kļūst mazāk, ja visa tā meža māja ir tā daudz dzīvokļu māja, kura ir tā fasāde un ieeja šajā vispār lielajā mājā, vai mežam ir tādas parādes durvis un sēdz fasāde?
Nu, par parādes durvīm vai par ieeju droši vien ir grūti runāt, jo katram tā ieeja būs citādāk, kā viņš tajā mežā nonāk, vai viņš nāk no augšas, vai viņš nāk no lejas, vai viņš varbūt ir visu mūžu dzīvojis tajā mežā un nekur ārā nav izgājis, viņam līdz to nekādas durvis nav vajadzīgas. Bet tā fasāde droši vien būs mežmala, tā vieta, kur sadurās mežs ar kādu citu ekosistēmu, vai tās ir lauksaimniecības zemes, vai tie ir ūdeņi, vai tas ir purvs. un ir gan starp putniem, gan starp kukaiņiem sugas, kam tieši šī te pārejas josla ir vajadzīga. Jo mēs zinām, ka dabiskos apstākļos šīs te malas, smalki izsakoties ekotoni, tādas īpašas daudzveidības vietas, jo tur var sastopt gan, nu teiksim, ja mēs runājam par mežmalu lauksaimniecības zemēm, tur dzīvos gan putni, kam vajag mežu, gan putni, kam vajag lauksaimniecības zemes, gan tādi putni, kam vajag abus, kas, teiksim, līgzdo mežā barojas lauksaimniecības zemē, bet atkal droši vien Kristaps var pastāstīt stipri vairāk.
Nu, ir kukaiņu pasaulē ir tādi iemītnieki, kas dzīvo gan mežā, gan pļavā, piemēram. Un jaunībā viņi dzīvo mežā, dobumainos kokos, pralgrauži. Un savukārt pieauguši izlido uz pļavu, kur aug vīgriezes, zied vīgriezes un papildus barojās, un viņi nevar citādāk. Viņiem vajag gan to mežu, gan to mežmalas pļavu. Un, nu, par to ceļošanu, par to mājas fasādi es gribētu papildināt, ka es domāju, ka arī izcirtumi, teiksim, ir tāda vieta, kur ir kaut kā ir jāpārvar, un tā māju, nu, tā fasāda varētu būt tas vecais mešs, ja viņš ir kā saliņa lielākā, nu, teiksim, teritorijā, kur ir daudz izcirtumu. Tad tur tiem kukaiņiem arī, es saviem studentiem saku, ir mums kukaiņi, kas dzīvo uz čemodānu. Nu, teiksim, tā sakravājuši.
Vienmēr gatavi atceļā.
Viņi to kritālu apdzīvo kādu mazu laiciņu, un tad viņi kļūst nepiemērot, viņiem jāmeklē atkal ir jauna. Un tā viņi ceļo no vienas kritālas uz otru, pāri tiem izcirtumiem, pāri pļavām, un nu, daži spēja aizlidot tālu, citiem nav tādas prasmes. Un kāpēc nav tādas prasmes? Tādēļ, ka vēsturiski viņi dzīvojuši mežos, kas nu, krasi nemaina savu izskatu. Viņi tur melnāksnes aug un aug, viens melnāksnes no vecuma nokrīt, un tur izveidojas tas atvērums, un tad jaunie melnāksņi aug vietā, un nu, tā viņš tur, tā teikt, caurumi mežaudzes vainagā veidojās un pazūda. Viņš dzīvo uz vietas, un savukārt citos mežos tie ir tādi labi ceļotāji. Viņi tiešām atver durvis no viena veca nogabala, no meža, tā teikt, un var tālu aizlidot uz kādu citām mājām.
Bet Kristaps pieminēja tos izcirtumu radītos caurumus, un tie sagādā problēmas ne tikai kukaiņiem, kas reizēm ir tādi švakāki ceļotāji, bet arī putniem, kur liktos, nu, ja putnus var aizlidot uz Āfriku, tad kāda viņam, problēma pārlidot izcirtumu. Bet mēs tomēr redzam no pētījumiem, ka gan zīlītes, gan citi putni bieži vien vairās no izcirtumiem, un pat tad, ja viņi fiziski varētu pārvarēt, viņi labprātāk to nedara, un tas viņiem rada dažādas briesmas. Nu, tāpat kā mēs varam pārskriet pāri četrjos uz šosejai, bet labprātāk to nedaram to.
Lai arī mēs varam varbūt maratonu noskriet, jā, pāri tādai šosejai neskriesim. Jā, mums šeit klausītāji vairāk komentārs ir atsūtīts par to, ka pēdējos gados šķiet, ka putni vairāk pārceļas uz dārziem un pilsētām. Dārzā ir tik dažādi putni novērot, vairāk 10 sugu, pat retākas zīlītes, bet mežos dzirdu vairs tikai dzeni un sīli, labākajā gadījumā dzilnu. Vai ir pamats domāt, ka kaut kā no tiem mežiem tās putnu sugas migrē prom?
Es domāju, ka īsti nevarētu teikt tā, ka putni pārceļas no mežiem uz pilsētām, bet ja mēs atgriežamies pie tā, par ko mēs sākām, tad ziemā gan bieži vien var redzēt to, ka putni vairāk sakoncentrējas cilvēku tūmā, arī tie, kas varbūt citos apstākļos aizlidot prom, piemēram, Melnais mežstrasts, principā ir gājputnes, bet daļa no viņiem pārziemo un vislabāk viņi pārziemo cilvēku tūmā. Ne tikai tāpēc, ka cilvēki baro tavās putnus, bet arī tāpēc, ka cilvēku dārzi mēdz būt pietiekami bagāti ar dažādu barību, tur augļu koki, krūmi un tā tālāk. Tādā klasiskā latviskā dārzā, man liekas, ir gana daudz visādi putniem interesanti objekti. Ja tas ir tāds, kur ir nopļauts mauriņš un mazas kujenīši, tad tur, protams, nekā nebūs. Bet tā vispār, jā, ziemā var gadīties, ka ir putni, ko mēs vairāk redzam cilvēku apdzīvotās vietās nekā mežā. Bet kopumā es neteiktu, ka putni no...
Tāda migrācija notika. Nu, te vēl Artūrs mums pirms brīža jau rakstīja, ka šis ir saules aktivitātes gads, un vai ir dzīvajā dabā šajā laikā novērojams tas, ka ir kaut kāds aktivitātes vai agresivitātes pieaugums. Es nezinu, vai ir pamats domāt par kukaiņu pasauli, ka kaut kas ir aktīvāks vai agresīvāks, vai nav tādu datu.
teikšu, ka šis ir nezināmais.
Jā, skaidrs, kā ar putniem un citiem.
Jā, man ar tādu pētījumu prātā nenāk. Man īsti nenāk prātā arī iemesli, kāpēc lai tam būtu kaut kāda īpaša ietekme, tīpaši ņemot vērā visas tās pārējās ietekmes, kas putnus ietekmē daudz lielākā mērā nekā saules aktivitāte, bet korekti atbildot, piekrītu Kristapam, ka tas mums nav zināms.
Paliek nezināmais, bet noslēdzot šo sarunu, es noteikti par to māju vēl atgriežoties gribēju vaicāt. Nu, mēs par dabu kopumā ļoti bieži sakām, ka tā ir tā sistēma, kur mēs nezinām, kad tā pēdējā kaut kāda skrūvīte var izkrist un tā visa māja sabrukt, ja mēs runājam par vienalga kādu ekosistēmas daļu vai ekosistēmu kopumā. Ja par mežu mēs runājam, kā par to daudzdzīvokļu māju, cik ļoti stabila tā ir un vai zinātnē ir zināmas. Nu, kas ir tas, cik ilgi mēs varam viņu stutēt un uzturēt un teikt, nu vēl nebruks, bet kas ir tas atslēgas elements, kur izņemot ārā tā māja sabruks?
Es nezinu, vai var iebakstīt attiecībā uz vienu atslēgas elementu, jo atkal kukaiņiem varbūt tas ir citādāk, bet putniem, kā jau minēja, ir vajadzīgas daudzas lietas, teiksim, tā pašai meža ir bēja, ja mēs izņemsim no meža pamežu, tur varbūt būs viss pārējais, bet meža ir bēja, tas vairs nebūs izmantojams.
Un ja mežam nebūs meža ir bēja, vai tas būs būtiski mežam? Vai tā skatīties nedrīkst?
Par to, kāda jēga no mežirbes vai no gliemezīšu vai no kaut kā tāda, uz šo jautājumu ir tik bieži nācies atbildēt, ka es esmu mazliet no tā saguris arī tāpēc, ka man liekas jocīgi tas, ka ir, kā jau teicu, tie radījumi dzīvo mežā ilgi pirms mēs radāmies kā suga, un tad tagad, kad nu, mēs esam radušies, tagad viņiem ir kaut kā jātaisno no mūsu acīs sava eksistence. Ne, pirmkārt, mežirbi ir vajadzīgi, tāpēc, ka viņa ir. Protams, ka viņa ir saistīta arī ar citām sugām, un pazūdot mežirbei var pazust citas sugas vai pārāk savairoties tās, ko mežirbi ēd, bet ne jau tāpēc mums vajag mežirbi mežā. Mežirbi mežā ir jābūt tāpēc, ka viņa tur ir.
Jā, viņi ir pati par sevi.
Nu, es varu minēt mizgraužu piemēru. Jā. Tātad, tur egļu astoņzobu mizgraužu, protams, ietekmē ļoti daudz un dažādi faktori, arī tādi, nu, teiksim, klimatiski faktori, kas strādā citos lielos mērogos. Bet, ja mežs ir vienkāršāks, ja tur ir tikai viena kokasuga lielā platībā un vienā vecumā, un nav tās mājas arī varbūt nu, citiem dzīvniekiem, kas ēdos mizgraužus, tad sakrīt kopā daudzi tādi apstākļi un nu, varam teikt, ka šajā mizgraužu riska kontekstā viņš ir kļūst nestabilāks. Tāds, jā. Nu, tas būtu tikai viens piemērs par kukaiņu pasauli.
Jā, un mežs ir tik dažāds, ka mēs nevaram pateikt vienu vai divus piemērus, kas ilustrēs to, kas nu tam mežam būs tas nu, drošais vai nedrošais, bet tātad jūs abi minētie piemēri vien parādi, ka mēs kaut vienā nu, no citas stāvā veicam kaut kādas izmaiņas, vai kā Kristaps tikko minē, arī viss ir pārāk vienkāršs un pārāk līdzīgs. Tad arī patiesībā tad beigās tā lielā māja var diezgan ātri pārvērsties par tādu nu, neapdzīvojumu graustu, ja mēs teiktu pilsētas terminoloģijā runājot. Paldies jums par šo sarunu. Ieskatījāmies tajā, kāds ir mežs un cik dažāds tas var būt, un vai tiešām mēs to varam salīdzināt ar tādu ļoti dažādu daudzdzīvokļu māju, un izskatās, ka varam itin labi. Ornitologs un Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus, kā arī Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes pasniedzējs un dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Kristaps Vilks. Entomologs ar mums bija kopā šajā raidījuma pusstundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un paldies par to teikšu Ivetei Zvejniecei, kas bija pie skaņu pults Paulai Gulbinskai, kas šo raidījumu producēja, Ģirds Bišs salika muzikālos akcentus un studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt. Visu labu!